Neikvæðar tilfinningar Byrjaðu á að draga andan djúft þrisvar sinnum. Beindu athyglinni mjúklega að önduninni. Gerðu þér grein fyrir innöndun, útöndun og bilinu þar á milli. Næst skaltu beina athyglina neikvæðum tilfinningum sem þú hefur reynslu af. Rifjaði til dæmis upp atburð þar sem þér leið illa. Þú fannst fyrir reiði eða sárindum, fannst þú vera svikin eða fannst fyrir einhverri annari erfiðri tilfinningu. Athugaðu hvort þú getur upplifað þennan atburð á ný og fundið fyrir svipuðum tilfinningum á áður. Næstu mínútur ætlum við að þjálfa viðbrögð sem hægt að nota þegar tilfinningar verða erfiðar og okkur líður illa. Til að byrja með hættu við því sem við erum að gera og fylgjumst með öndun okkar. Að stansa þegar erfiðu tilfinningarna blossa upp er stundum kallað heilaga hléið. Þetta hlé þegar við fylgjumst með önduninni og geymum það að hugsa um tilfinningarnar gefur okkur tækifæri til að velja viðbragð. Gott getur verið að anda djúft og rólega í hálfa mínútu og jafnvel telja hversu oft andað á þeim tíma. Með því að bregðast ekki strax við tilfinningunni, heldur beina athyglinni annað, gefst mikilvægt tækifæri til að ná stjórninni. Beindu athyglina líkamanum. Geturðu fundið fyrir tilfinningunni einhver staðar í líkamanum? Finnurðu fyrir andliti, herðum, brjósti, baki, höndum? Verða breytingar á spennu eða hita? Ekki dæma það sem þú skynjir og ekki reyna að forðast það. Það mikilvægast á þessu stigi að reyna að finna fyrir tilfinningalegum erfileikum í líkamanum. Ef þú ættir að lýsa reynslu þinni, skaltu ekki segja ég reið eða ég hrædd. Heldur frekar Það spenna í öxlunum eða kjálkavöðvar eru spenntir eða ég finn fyrir hnút í maganum. Notaði nú hálfa mínútu til að finna fyrir áhrifum erfiðrar tilfinningar í líkamanum. Hugleiddu hvers konar viðbrögð við þessum erfiðu tilfinningum gætu leitt til jákvæðra niðurstöðu. Ímyndaðu þér hvernig góðviljuðustu og jákvæðustu viðbrögðun væru. Hvernig lítið það út? Notaðu næstu mínútu eða svo til að upphugsa þau viðbrögð. komdu nú rólega tilbaka og beindu athyglina aftur á önduninni. Kreftu hnefann og haltu því sem eftir af tilfinningunni í honum. Opnaðu svo lófann hægt og sleftu tökum á þessari orku. Beindu athyglina á ný að önduninni eða líkamanum. Findu hvort spenna eða hiti sem þú fannst áður fyrir hefur tekið breytingum. Njóttu þess að fylgjast með þeim jákvæðu breytingum sem hafa orðið á líkamanum.